Καλή σας μέρα. Σήμερα 5η 11 Σεπτέμβρη και αυτή η ημερομηνία πραγματικά είναι ορόσημο γιατί τόσα μας θυμίζει. Όσα συνέβησαν πρώτα απ' όλα στην ιστορία με τη δολοφονία του Σαλβαδόρ Αλιέντε στη Χιλή. Στη συνέχεια όλη αυτή η εξέλιξη που ζήσαμε και μέσα από τις τηλεοράσεις τα τελευταία χρόνια, η έντονη αυτή ιστορία με την 11η Σεπτέμβρη του 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν περάσει 24 χρόνια και βέβαια είναι μια ημερομηνία η οποία άμα την καλοκοιτάξεις λες και έχει έτσι ένα πάθος με την ιστορία, καταγράφονται σε αυτή τη μέρα πάρα πολλά γεγονότα. Ακόμα είναι και η επίσημη μέρα έναρξης των σχολείων, δηλαδή είναι μια μέρα που είναι σημαδιακή. Σήμερα το λέω γιατί τώρα μπαίνουν τα παιδιά πριν από 3-4 λεπτά για το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς και πραγματικά ευχόμαστε με τις δυνατότητες που υπάρχουν όχι από την πλευρά των παιδιών αλλά από αυτά που τους δίνει η πολιτεία στα δημόσια σχολεία να τα καταφέρουν όσο πιο καλά γίνεται. Γιατί μαθαίνουμε για τάξεις που στηβάζονται 25 και 26 παιδιά, για κατεπιλογήν μαθήματα ξένων γλωσσών, αν δεν έχουμε φέτος γαλλικά πάρτε γερμανικά κλπ. Και πράγματα που γίνονται ας ξεχάσουμε πολλά και διάφορα για να μην μπούμε κατευθείαν στο ψητό και αρχίσουμε και μονολογούμε συνθήκες σχολικές, συνθήκες των αιθουσών και πάει λέγοντας. Και έλλειψη καθηγητών και δασκάλων φυσικά. Αυτά. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με μια άλλη 11η του Σεπτέμβρη και θα πάμε πίσω αιώνες. Θα πάμε στο 19ο αιώνα, στο τέλος του 19ου αιώνα, όπου εκεί πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί μεταφερόμαστε, δεν έχουν καθόλου οριμάσει οι εργασιακές συνθήκες, ιδιαίτερα σε πολύ δύσκολες δουλειές όπως είναι τα ανθρακοριχεία. Και εκεί λοιπόν, σε μία από τις περιοχές όπου βρίσκονται ανθρακοριχεία και χιλιάδες ανθρακορίχοι, οι περισσότεροι από αυτούς μετανάστες, εκτυλίσσονται σκηνές απάνθρωπες, με συνθήκες εργασίας απάνθρωπες, με ωράρια ατελείωτα, με μισθούς που αντί να αυξάνονται κάτω από το βλέμμα της δυσκολίας της δουλειάς όλο και μειώνονται, με απολύσεις, με πλήρη ανασφάλεια σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη ζωή. Και θα πάμε πίσω στις 10 Σεπτέμβρη του 1897. Μία μέρα περίπου σαν σήμερα, πάμε και μία μέρα πίσω, αλλά μία μέρα η οποία μας οδηγεί πίσω ακριβώς 128 χρόνια. Για να δούμε τι έγινε στα ανθρακοριχεία του Calvin Pardee στην Πενσιλβάνια, στην περιοχή Latimer. Είναι μία από τις μεγάλες εξεγέρσεις της ιστορίας των εργαζομένων συνολικά και των ανθρακορίχων ειδικότερα, μία από τις κινητοποιήσεις, εξεγέρσεις και απεργίες που καταγράφτηκαν στην ιστορία. Και δεν καταγράφτηκαν μόνο επειδή το τέλος της ήταν αιματηρό, το τέλος της απεργίας, με 19 νεκρούς από σφαίρες ανθρώπων του Σερίφη, δηλαδή ανθρώπων που εκτελούσαν οδηγίες για την εργοδοσία, αλλά γιατί ήταν μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις εργαζομένων στην ιστορία του κόσμου, με τουλάχιστον 10.000 ανθρακορίχους να βρίσκονται στα χαρακόμματα και να πολεμάνε, να διεκδικούν αυτά που τους αξίζει. Που τους άξιζαν, γιατί ακόμα και στα παραπήγματα που έμεναν πέριξ των ανθρακοριχείων, κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ακόμα και εκεί η εργοδοσία φρόντιζε συνέχεια να αυξάνει το ενίκιο συνέχεια. Είναι μια ιστορία η οποία θα πρέπει να την πιάσουμε από όλες τις οπτικές γωνίες, γιατί έχει να κάνει και με το γεγονός της μετανάστευσης. Είμαστε στα τέλη του 19ου αιώνα, και υπάρχει πολύ μεγάλο κομμάτι μετανάστευσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και κομμάτι που προέρχεται από την Ευρώπη. Είναι Πολωνοί μετανάστες, είναι Τσεχοσλοβάκοι μετανάστες, είναι Λιθουανοί μετανάστες και είναι και Γερμανοί μετανάστες που έχουν κατακλείσει εκείνες τις περιοχές γύρω από τα ανθρακοριχεία και προσφέρουν την καθημερινή τους δυναμική για να μπορέσει να λειτουργήσει το ανθρακοριχείο και να βγει το κέρδος, το πολύ πολύ μεγάλο κέρδος για την εργοδοσία. Έχουμε ψάξει και έχουμε βρει τραγούδια που αναφέρονται στη σφαγή του Λάτιμερ, έτσι έχει μείνει γνωστή, ως η σφαγή του Λάτιμερ με τους 19 απεργούς ανθρακορίχους νεκρούς το 1897. Είναι δύο τραγούδια που είναι γραμμένα για αυτή την μαύρη μέρα και στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια του μεγάλου εμπνευστή και επαναστάτη μέσα από το στίχο του και όχι μόνο, τον Αμερικανό Pete Seeger, ο οποίος έγραψε για εκείνη την πολύ δύσκολη εποχή, για τα δικαιώματα των εργαζομένων, για το με ποια πλευρά είσαι, και νομίζω ότι και στη μουσική σκηνή αλλά και στην πολιτική σκηνή της χώρας του κατέγραψε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα με ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Jay Smarr, The Latimer Massacre.
It's a cold September morning. There's something in the air today that's chilling me to the bone. Looking up my shack window, up by old number 9, I can see some men gathering as the fog takes its time. Well, there's wives and kids off to the side, and they're waving as they go. There must be 350 of them coming down the road. So I hollered out to one of them, hey, what you marching for? He said, we're marching out of this town and on the Latimer. Said, we're marching on for liberty in the land of the brave and free. Said, I'm sick of living my life like some piece of machinery. He said, son, I'm sick of living like some second-class human being. We ain't asking for charity, just a little equality. Its peak. Someone said 10 miles have passed beneath our feet. Well, we come from many countries, in many foreign lands, but we're waving all stars and stripes to show we're Americans. Now up around Hazleton, up skipped old Sheriff Martin. He said, you've gone far enough, boys, get back to where you come from. But there wasn't no stopping in these men's eyes. You could see right to their souls. Their hearts were filled with freedom and their lungs filled with cold. Said, we're marching on for liberty in the land of the brave and free. Said, I'm sick of living my life like some piece of machinery. He said, son, I'm sick of living like some second-class human being. We ain't asking for charity, just a little equality. Was fine. Sheriff Martin, he had him 100 men waiting down the line, and they were armed with sheriff rifles. He had deputized every man, yet not a single marcher had a weapon in their hand. Well, the sheriff opened fire, and the flag fell to the ground. It's as if God went deaf that day amidst that dying sound. I ain't never seen nothing like it, and I hope I never do again. It's a sin that a dollar bill weighs more than a man. So for the 19 men that died that day, won't you reach down to your soul? Tell me who's the real American in this story that I've told? Is it the thugs with the rifles, company badges on their chest, or those who march for freedom and lay in eternal rest? Said we're marching on for liberty in the land of the brave and free. Said I'm sick of living my life like some piece of machinery. He said, son, I'm sick of living like some second-class human being. We ain't asking for charity, just a little equality. We ain't asking for charity, just a little equality.
Είμαστε στο 1897, καλοκαίρι, Αύγουστος. Εκεί λοιπόν σε ένα από τα ορυχεία της ευρύτερης περιοχής στην Πενσιλβάνια, στην κομιτεία Λαζέρν, ξεκινάει μια απεργιακή κινητοποίηση. Γιατί? Γιατί απέλυσαν εργάτες, γιατί μείωσαν μισθούς και γιατί προχώρησαν σε αυξήσεις ενοικίων στα παραπήγματα πραγματικά, εκεί που ζούσαν οι εργάτες δίπλα στα ορυχεία. Και εκεί λοιπόν υπάρχει ένας δραστήριος Ιρλανδός αγωνιστής, ο Τζον Μίτσελ, μία από τις μεγάλες προσωπικότητες του συνδικαλιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος μπαίνει μπροστά και αντιδρά σε όλη αυτή την ιστορία. Και οργανώνονται οι απεργοί μέσα από το συνδικαλιστικό τους κομμάτι, την οργάνωσή τους, United Mine Workers, και απαντούν στην εργοδοσία με απεργιακές κινητοποίησεις. Επικεφαλής, επαναλαμβάνουμε, είναι ο Ιρλανδός Τζον Μίτσελ, ο οποίος προσπαθεί να κάνει το εξής. Επειδή είχαν μπει πάρα πολλοί μετανάστες στην όλη ιστορία, όπως είπαμε, από την Ευρώπη, Πολωνοί, Τσεχοσλοβάκοι, Λιθουανοί και Γερμανοί κυρίως, αυτούς τους εργάτες, αυτά τα εργατικά χέρια, τους χρησιμοποιούσε η εργοδοσία για να αντιπαρατεθεί στην εργατική ομάδα που βρισκόταν εκεί, τη μόνιμη, ας το πούμε, εργατική ομάδα, τους γηγενείς, οι οποίοι ήταν όλοι βρετανικής καταγωγής, και να προχωρήσει σε απεργοσπαστικές κινήσεις. Δηλαδή, είχε καταφέρει η εργοδοσία να φέρει τη μία πλευρά των εργατών, των μεταναστών, αντιμέτωπη με την πλευρά των άλλων εργατών, των, ας πούμε, πιο μόνιμων, των πιο ντόπιων, γιατί τώρα ντόπιος στην Αμερική είναι μόνο ένας Ινδιάνος, έτσι. Τέλος πάντων, από τους πρώτους Βρετανούς μετανάστες που είχαν φτάσει εκεί και ανανεώθηκαν γενιά με γενιά. Αυτό που κάνει ο Μίτσελ, και είναι πολύ σημαντικό, είναι μια προσπάθεια να συνενώσει τις δύο πλευρές. Δηλαδή να συνενώσει τους μετανάστες εργάτες με τους ντόπιους εργάτες. Και λέει, και το σύνθημά του είναι, και τι πιο απλό, ανθρώπινο και πραγματικό, ότι είμαστε όλοι εργάτες. Και απέναντί μας δεν μπορεί να έχουμε εμάς τους εργάτες, αλλά την εργοδοσία που μας φέρεται κατά αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο. Μας κάνει απολύσεις, μας πετάει από τα σπίτια μας, κάνει αυξήσεις στα ενίκια και μειώσεις στους μισθούς. Φαίνεται ότι η εργοδοσία, βλέποντας αυτό το κομμάτι της συνένωσης των εργατών κάτω από την καθοδήγηση του Ιρλανδού Τζον Μίτσελ, κάνει πίσω. Και στα τέλη του Αυγούστου, δηλαδή στο τέλος του καλοκαιριού, φαίνεται ότι το θέμα έχει λυθεί. Με λίγα λόγια, υπαναχωρεί σε κάποιες από τις κινήσεις της και υπαναχωρεί σε κάποια από τα αιτήματα, τα σοβαρά αιτήματα των εργαζομένων. Όμως οι αρχές Σεπτέμβρη επιφυλάσσουν μια τελείως διαφορετική κατάσταση, μια τελείως διαφορετική εξέλιξη, καθώς οι ιδιοκτήτες των ανθρακορυχείων υπαναχωρούν στην αρχική τους διάθεση για συνεργασία και αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού κάτω από συνθήκες όχι βαρβαρότητας, όχι ότι έγιναν και τρομερά καλές οι συνθήκες, απλά ξέφυγαν λίγο από το κομμάτι της βαρβαρότητας, αυτά που είχαν υποσχεθεί τον Αύγουστο οι εργοδότες στους εργαζόμενους. Κάνουν πίσω λοιπόν, ακυρώνουν τα πάντα εμέσως πλην σαφώς, και για να χτυπήσουν πλέον την αρκετά δυναμωμένη ομάδα των εργαζομένων που κατεβαίνει σε νέες απεργίες, καλεί η εργοδοσία τη βοήθεια της τοπικής αστυνομίας, του Σερίφη. Ο Σερίφης λοιπόν της κομιτείας Λαζέρν, επωνόματι Φρανκ Μάρτιν, ήξερε πολύ καλά τη δουλειά των ανθρακορυχείων, γιατί ήταν πρώην εργοδηγός και ήξερε πολύ καλά να βρίσκεται κοντά στην εργοδοσία και τις ανάγκες της. Σε εισαγωγικά βέβαια η λέξη ανάγκες. Ανταποκρίνεται λοιπόν με μεγάλη προθυμία και κατεβάζει έναν στρατό 100 αστυνομικών υπό τις υπηρεσίες του Σερίφη για να χτυπήσουν τους εργάτες Ιρλανδούς, Άγγλους, Πολωνούς, Τσεχοσλοβάκους, Λιθουανούς και Γερμανούς. Οι 100 βοηθοί του Σερίφη, αυτοί που ντύθηκαν, οι ένστολοι πλέον που ήταν στην υπηρεσία του Σερίφη, και αυτοί ήταν καταγωγής Ιρλανδικής και Αγγλικής. Massacre of 1897, τώρα με τον Dennis Gunn.
In 1857, the day was 9/11. 130 Christian souls entered into heaven. A wagon train from Arkansas, bound for California. Husbands, wives, and children, and all of their belongings. Following the sundown, wagon wheels were rolling. Old days fading further in a trail of dust behind them. Provisions for the pioneers held out till Salt Lake City. The residents regarded them as infidels and Gentiles, so all attempts to trade or buy supplies to further travel were met with strong refusal. They left there empty-handed. On to Iron County, south of Cedar City, they camped in mountain meadows, oasis in the desert. Wagons in a circle, cattle closely grazing, campfires burned for breakfast, the children all were sleeping. Shortly after daybreak, the party was encircled. At first they thought some Indians attacked them for their cattle, but soon it was discovered it was men from Iron County. For days the fight continued till the immigrants surrendered. Beneath a white flag waving, complying with the order, the women and the children first, the unarmed men behind them. In single file abandoned the safety of the wagons to meet a different destiny than they were told was waiting. Children with their mothers were led into a canyon. Behind the rocks and bushes, the Indians were waiting. Out of sight behind them, the guarded men were marching. An Iron County horseman hollered, "Do your duty." In less than half an hour, the captive men were murdered near the lifeless children, save a group of tiny toddlers. The women, sorely ravaged, lay naked in the sunlight, bereft of any burial by men from Iron County. The rifle on the mantle with intricate engraving, the carving on the woodstock, the labor of a master, was given to my father from his father before him. No one knew the owner, it came from Mountain Meadow. A diamond in the moonlight on a silver chain does dangle, once wore by her mother on her tender breast is sparkling. Whirling hair of golden, waltzing with her lover, and no one knows the owner, it came from Mountain Meadow. My granddad had a wagon, the finest one in Utah, outfitted back in Arkansas, the proudest prairie schooner, following a western star that shone on California. No one knew the owners, it came from Mountain Meadows. In 1857, the day was 9/11, 130 Christian souls entered into heaven.
Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε, λέγαμε για την 11η Σεπτέμβρη. Το τραγούδι που ακούσαμε δεν αναφερόταν στα γεγονότα τα οποία παρουσιάζουμε σήμερα, αλλά 40 χρόνια πίσω, δηλαδή στο μακελιό του 1857 και ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από εργασιακές διεκδικήσεις. Και θεωρώ σωστό να μπούμε για να δούμε λίγο έτσι και το στίγμα της ημέρας αυτής που λες και είναι καταραμένη. Είμαστε λοιπόν στην 11η Σεπτέμβρη του 1857, κάπου στη Γιούτα, όπου περνάει ένα τρένο το οποίο μεταφέρει 120 ψυχές χριστιανοί, και το λέμε αυτό γιατί έχει να κάνει και με το θρήσκευμα η όλη ιστορία, που μετακινούνται από την Γιούτα προς την Καλιφόρνια. Στη Γιούτα εκείνη την περίοδο υπάρχει μια πολεμική κατάσταση και εκείνοι που επιτίθενται στο τρένο είναι στρατιωτικοί αποσχιστές, τέλος πάντων, της περιοχής με θρησκευτικά κίνητρα, αλλά και Ινδιάνοι που βρίσκονται εκεί, γιατί στο τρένο έχουν μάθει ότι επιβαίνουν, πριν κάνουν αυτή την επέμβαση, έτσι, χριστιανοί. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει και με το γεγονός ότι στην ομάδα ανήκαν κάποιοι μη μορμόνοι, έχει σίγουρα θρησκευτικό χαρακτήρα. Με λίγα λόγια γίνεται αυτή η επίθεση η οποία κυριολεκτικά μακελεύει όλους τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας, αφήνοντας πίσω 120 νεκρούς. Περισσότερα είναι παιδιά ηλικίας μέχρι 17 ετών. Και έχει παραμείνει στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών ως μία από τις μεγαλύτερες σφαγές όλων των εποχών. 11 Σεπτεμβρίου 1857, 40 χρόνια πίσω από τα γεγονότα τα οποία περιγράφουμε. Πάμε όμως εμείς στα δικά μας γεγονότα και πάμε στην ημέρα πριν, δηλαδή στη 10η Σεπτέμβρη του 1897. Υπάρχει μία ομάδα απεργών που είναι Σλάβοι και μαζί τους είναι και Γερμανοί. Η ομάδα αυτή πηγαίνει προς το ορυχείο Calvin Pardee, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Latimer, για να δώσει το παρόν στα εγκαίνια ενός παραρτήματος συνδικαλιστικού, των United Mine Workers. Έτσι. Φτάνουν εκεί και πριν φτάσουν οι απεργοί, οι διαδηλωτές τέλος πάντων, γιατί διοργανωνόταν στο πλαίσιο των εγγενείων και μια μεγάλη διαδήλωση. Πριν φτάσουν εκεί έρχονται αντιμέτωποι οι Σλάβοι και οι Γερμανοί απεργοί με τις ομάδες που είχε φτιάξει, είχε δημιουργήσει ο Σερίφης. Συνέχισαν την πορεία παρότι οι άνδρες του Σερίφη τους είπαν σταματήστε, μην πάτε εκεί, θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Οι μετανάστες απεργοί συνέχισαν την πορεία τους προς το ορυχείο. Έτσι ξεκίνησε και έγινε η πρώτη μεγάλη αντιπαράθεση στις 4 παρατέταρτο το μεσημέρι. Ενώ οι διαδηλωτές έφταναν, ήταν μία ανάσα από το ορυχείο Pardee, πήραν και πάλι εντολή από τους άνδρες του Σερίφη να διαλυθούν και να γυρίσουν πίσω. Ένας διαδηλωτής κρατούσε μία αμερικάνικη σημαία. Αν δείτε και φωτογραφίες ή σχέδια που αναφέρονται σε εκείνη την εποχή, φωτογραφίες ουσιαστικά είναι μόνο μία, αλλά τα σχέδια παντού φαίνεται το κομμάτι αυτό, δηλαδή το ότι οι απεργοί κρατούν μία αμερικάνικη σημαία μαζί τους. Και ένας άνδρας του Σερίφη πηγαίνει και αρπάζει τη σημαία και ξεκινάει μία αντιπαράθεση με έναν από τους απεργούς ο οποίος και την κρατά και ξεκινάει εκεί και γίνεται μια μικροσυλλογική, δηλαδή σαν και αυτά που βλέπεις καμιά φορά στο γήπεδο, έτσι, πέντε άτομα να τσακώνονται μεταξύ τους, μέχρι εκεί τίποτα πιο έντονα. Όμως ενώ υπάρχει αυτή η ένταση, υπάρχει αυτή η μικροσυμπλοκή ανάμεσα στους άνδρες του Σερίφη, του Σερίφη Μάρτιν, και τους απεργούς που επαναλαμβάνουμε είναι σλαβικής και γερμανικής καταγωγής, ακούγονται πυροβολισμοί. Πέφτουν οι πρώτοι πυροβολισμοί και είναι δυστυχώς ανεξέλεγκτοι και στοχεύουν στους απεργούς. Χτυπάνε δηλαδή στο ψαχνό. Δεν είναι ότι έπεσαν κάποιοι πυροβολισμοί στον αέρα πιθανόν υπό τη μορφή εκφοβισμού, αλλά οι άνδρες του Μάρτιν, του Σερίφη, είχαν οδηγίες να χτυπήσουν εμψυχρό τους απεργούς και να τους σκοτώσουν, να τους δολοφονήσουν. Η κατάσταση γίνεται εκτός ελέγχου. Έχουν αρχίσει ανθρακουρίχοι να πέφτουν νεκροί ο ένας μετά τον άλλον. δεν μπορεί να αναρωτηθεί κανείς, να συνειδητοποιήσει μάλλον κανείς από τους απεργούς τι ακριβώς συμβαίνει. Πατάνε πάνω σε πτώματα για να προσπαθήσουν να αποφύγουν και αυτοί τις σφαίρες των ανδρών του Σερίφη και κατευθύνονται οι απεργοί στο σπίτι του επιστάτη του ανθρωπορυχείου με αποτέλεσμα να βγάλουν όλοι τους το πάθος για όσα είχαν συμβεί εκεί. Λαιλατούν με λίγα λόγια το σπίτι του επιστάτη. Τότε ο Μάρτιν, βλέποντας ότι υπάρχει αντίδραση από την πλευρά των ανθρακορίχων και ενώ ήδη είναι αμέτρητη νεκρή, δεν έχουν καταμετρηθεί ακόμα τα πτώματα που βρίσκονται στο σημείο που έγινε αυτή η μικροσύραξη, που ξεκίνησε η μικροσύραξη και συνεχίστηκε με τους εμψυχρό πυροβολισμούς των ανδρών του Σερίφη, ο Σερίφης Μάρτιν δίνει εντολή στο στρατό να παρέμβει. Ζητάει δηλαδή τη βοήθεια του τοπικού και ομοσπονδιακού στρατού. Και έρχονται 2.500 άνδρες από την τρίτη ταξιαρχία της Εθνικής Φρουράς της Πενσιλβάνια, έχοντας την υποστήριξη του πυροβολικού, φτάνουν, αναπτύσσονται στην περιοχή και καταφέρουν να επιβάλλουν, ας πούμε, την τάξη με τη βοήθεια των ηγετών της σλαβόφωνης κοινότητας που προσπάθησαν να ηρεμήσουν τους απεργούς ομοεθνείς τους. Και κάπως έτσι, ενώ δεν έχουμε ακόμα την καταμέτρηση των νεκρών ανθρακορίχων, φαίνεται τα πράγματα να οδηγούνται σε μία, ας το πούμε, ηρεμία. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? My daddy was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me, which side are you on? Which side are you on? Sing it! Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Tell me which side are you on? Which side are you on? Come all of you good workers, good news to you I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell. Tell me which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me which side are you on, boys? Which side are you on? Συγκλονιστικός, μοναδικός Pete Seeger. Which side are you on? Με ποια πλευρά είσαι, ποια πλευρά της ιστορίας, με ποια πλευρά. Ο στίχος και ο μόνος μιλάει από μόνος του. Λοιπόν, πάμε στα γεγονότα. Της 10 Σεπτέμβρη του 1897, στο Latimer της Πενσιλβάνια. Φαίνεται ότι επικρατεί μια ηρεμία. Έχει επέμβει ο στρατός, έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα και η ηγεσία της σλαβόφωνης κοινότητας έχει συστήσει προς τους απεργούς να δώσουν τόπο στην οργή για να μπορέσει να συνεχιστεί η ζωή την επόμενη μέρα. Όμως καταμετρούνται τα θύματα και είναι 19 οι νεκροί. 19 οι νεκροί και οι αυτόπτες μάρτυρες, αυτοί που έζησαν τα γεγονότα και έχει μεταφερθεί η ιστορία από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά, λένε ότι όλοι ήταν αόπλοι και όλοι πυροβολήθηκαν πισόπλατα. Βγαίνει λοιπόν μπροστά η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία της περιοχής και υπόσχεται ότι δεν θα μείνει ατιμόρυτο αυτό το γεγονός. Μαζεύει χρήματα από εράνους, από κατοίκους της περιοχής, από πιστούς και καταφέρνει να οδηγήσει την ιστορία, την υπόθεση αυτή στη δικαιοσύνη. Ενώπιον της δικαιοσύνης λοιπόν βρίσκονται ο Σερίφης Μάρτιν και οι 73 κατηγορούμενοι βοηθοί του, αυτούς που προσέλαβε προσωρινά Ιρλανδικής και Βρετανικής καταγωγής για να παίξουν το ρόλο των ανδρών, των στρατών, των στρατιωτών, συγγνώμη, του Σερίφη. Και ξεκινάει η δίκη το Φεβρουάριο του 1898. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Πρώτα απ' όλα σε βάρος των κατηγορουμένων, έτσι. Όλα τα θύματα είχαν δεχτεί σφαίρες στην πλάτη, πισόπλατα, και δεν υπήρχε κανένας λόγος από τη στιγμή που ήταν άοπλοι για να ανοιχθεί πυρ και να γίνει αυτό το αιματοκύλισμα. Προχωράει το δικαστήριο, εξελίσσεται η δίκη και τελικά ο Σερίφης Μάρτιν και οι 73 βοηθοί του αθωώνονται πανηγύρικα. Στην ακροαματική διαδικασία οι κατηγορούμενοι λένε ότι την όλη ιστορία ξεκίνησαν οι διαδηλωτές που αρνήθηκαν να διαλυθούν, παράκουσαν την νομιμότητα και ήταν εκείνοι οι οποίοι επιτέθηκαν με τα χέρια τους, τα δάκτυλά τους, τα νύχια τους, τα δόντια τους, δεν ξέρω πώς, σε βάρος των εκπροσώπων του νόμου, άρα οι εκπρόσωποι του νόμου βρίσκονταν σε νόμιμη άμυνα. Γι' αυτό και πυροβόλησαν πισόπλατα τους απεργούς. The workers on the SB line for strikes are out of call. But Casey Jones, the engineer, he wouldn't strike at all. His boiler, it was leaking, and the drivers on the bum. And the engines and the bear, and they were all out of plumb. Casey Jones kept his junk pile running. Casey Jones was working double time. Casey Jones got a wooden medal for being good and faithful on the SB line. The worker said to Casey, won't you help us win this strike? But Casey said, let me alone, you'd better take a hike. Well, Casey's wheezy engine ran right off the wheezy track, and Casey hit the river with an awful smack. Casey Jones hit the river bottom. Casey Jones broke his bloomin' spine. Casey Jones turned into an angel. He got a trip to heaven on the SP line. When Casey got to heaven way up to that pearly gate, he said, I'm Casey Jones, the guy that pulled the SP freight. You're just the man, said Peter, our musicians are on strike. You can get a job of scabbing anytime you like. Casey Jones got a job in heaven. Casey Jones was doing mighty fine. Casey Jones went scabbing on the Angels, just like he did to workers on the SP line. Well, the Angels got together, they said it wasn't fair for Casey Jones to go around a scabbing everywhere. The Angels Union number 23, they sure were there. They promptly fired Casey down the golden stair. Casey Jones, I went to hell a flying. Casey Jones, the devil said, oh fine. Casey Jones, get busy shoveling sulfur. It's what you get for scabbing on the SP line. Pete Seeger και πάλι, και τα υπόλοιπα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι από τον Pete Seeger. Θέλω να σας δώσω λίγο έτσι την εικόνα του πώς ήταν διαμορφωμένα τα πράγματα τη χρονική περίοδο για την οποία συζητάμε. Εδώ στην Ευρώπη. Και μιλάμε για την κεντρική και την ανατολική κυρίως Ευρώπη. Είδαμε άλλωστε από πού έφυγαν αυτοί οι μετανάστες, Γερμανοί, Λιθουανοί κλπ. Είμαστε στα τέλη του 19ου αιώνα και οι οικονομίες των χωρών εδώ στην Ευρώπη, της κεντρικής και ανατολικής πλευράς, περνάνε μια πολύ μεγάλη κρίση. Και αυτό γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αγροτικός πληθυσμός, είναι πολλά πλέον τα χέρια που διεκδικούν και μπαίνει παράλληλα και ο βιομηχανικός τομέας στην όλη ιστορία και τα πράγματα οδηγούνται σε μια περίεργη κατάσταση. Η εκβιομηχάνηση διαταράσει την αγροτική οικονομία αλλά και την βιοτεχνία πάρα πολύ και αυξάνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των ντόπιων και παραγωγών που έχουν έρθει από άλλες χώρες. Δηλαδή παράγουν και υπάρχουν, παράγονται μάλλον και υπάρχουν και ξένα προϊόντα τα οποία συναγωνίζονται τα ντόπια. Αυτή είναι η εικόνα που επικρατεί στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική και είναι μια εικόνα η οποία ουσιαστικά οδηγεί τους εργαζόμενους σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ανεργία μαστίζει, ανεβαίνει το ποσοστό, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της ιστορίας για την περιοχή και δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά το όνειρο της Αμερικής, η ελπίδα της Αμερικής, η μόνη περίπτωση για να μπορέσεις να επιβιώσεις στον εργασιακό χώρο και φεύγει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετανάστευση σε πολύ μεγάλους αριθμούς στα τέλη του 10ου αιώνα. Οι μετανάστες αυτοί φτάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση στο κομμάτι της εξόρυξης του άνθρακα. Και αυτό το κομμάτι είναι από τα πλέον εκμεταλλεύσιμα από την πλευρά της εργοδοσίας, δηλαδή είναι άθλιες οι συνθήκες που επικρατούν για τους ανθρακορύχους και ιδιαίτερα για αυτούς που έρχονται μετανάστες. Και εκείνο που προσπαθεί να κάνει η εργοδοσία και σας το είπαμε και νωρίτερα, είναι προσπαθεί να στρέψει το κομμάτι των ντόπιων που ήδη υπάρχουν και είναι εργαζόμενοι εκεί με το κομμάτι των νεοαφιχθέντων μεταναστών τους οποίους πολλές φορές χρησιμοποιεί και ως απεργοσπαστικό μηχανισμό για να στρέψει τους εργάτες ενάντια απέναντι στους εργάτες.
As I went walking the ribbon of highway saw above me that endless skyway I saw below me that golden valley. Sing it out now. This land was made for you and me. Footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts, while all around me a voice was sounding, this land was made for you and me. Everybody, this land is yours. Singing just beautiful, but we need a little harmony. All the high tenors and all the basses and the contramezzo sopranos. Everybody got to get in on this. I mean everybody. If there's anybody who's not singing, oh, people say, who are you? Woody wrote a lot of verses that did not get in the school songbooks. Here's one of them. In the squares of the city, by the shadow of the steeple, by the welfare office, I saw my people. As they stood there hungry, I stood there whistling. This land was made for you and me. Sing it out now. This land. To stop me was a great big sign there said private property but on the other side it didn't say nothing this land was made for you and me. Yes, this land.
I think Woody would be glad to know that people are making up new verses to this all over. I've heard verses in Spanish from New Mexico. Now that's a nice idea. There ought to be verses in French and German and Italian and Polish and Yiddish and Choctaw and Cherokee and Kiowa also. Ever hear this verse? This land is your land, but it once was my land. Before we sold you Manhattan Island, you pushed our nations to the reservations. This land was stole by you from me. Now, there was a friend of mine, a fine young black singer named Jimmy Collier, singing this in Washington, D.C. back in 1968 in the Poor People's Campaign. And we were singing it together. Up comes old Henry Crow Dog from the Sioux Indian delegation. He points his finger right in Jimmy's chest. He says, hey, you're both wrong. It belongs to me. Jimmy stopped in the middle of the song. He says, maybe we shouldn't be singing this song. But Henry Crow Dog had a great sense of humor. He says, no, if we're down here together to get something done, let's all sing it. This land is your land. This land is my land. From California
to New York. Απίθανος να πούμε ότι αυτό το τραγούδι δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ σε δίσκο. Έτσι και είναι από μια παρουσία του Pete Seeger κάπου. Κάποτε στον κόσμο αυτή η τεράστια μορφή της μουσικής σκηνής και όχι μόνο. Λοιπόν, δίνουμε την εικόνα τώρα που επικρατεί στα Ανθρακοριχεία και πριν από την εξέγερση του Λάτιμερ, όταν το 1875 και το 1887 οργανώνονται μεγάλες απεργιακές κινητοποίησεις στα βόρεια της Πενσιλβάνια, όπου εκεί είναι, όπως είπαμε, κυρίως οι αγγλόφωνοι Ανθρακορίχοι και από την άλλη η εργοδοσία που χρησιμοποιεί τους νέους ερχόμενους ανθρακορούχους από την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη και τους χρησιμοποιεί ως απεργοσπαστικό μηχανισμό και εντείνει μια εχθρότητα, δημιουργείται μια εχθρότητα και εργοδοσία την τροφοδοτεί αυτή την εχθρότητα ανάμεσα στους ντόπιους, ας τους χαρακτηρίσουμε έτσι, γιατί και αυτοί οι μετανάστες παλαιών γενιών ήταν από την Ιρλανδία και τη Βρετανία και τους νέο εισερχόμενους μετανάστες από τη Γερμανία, τη Λιθουανία και τις άλλες χώρες. Φτάνουμε στον Αύγουστο του 1897, όπου ο κλάδος Honeybrook της εταιρείας ορυχείων Lehigh και Wilkes Barre Coal Company απολύει πολλούς εργαζομένους. Μειώνει την αμοιβή των υπολείπων και αυξάνει τα ενίκια σε όσους διέμεναν στις πόλεις, ας το πούμε και ας τις χαρακτηρίσουμε έτσι, που είχαν δημιουργηθεί γύρω από τα ορυχεία. Αυτά γίνονται απανωτά τα χτυπήματα το ένα μετά άλλο, απολύσεις, αυξήσεις στα ενίκια και μειώσεις στους μισθούς. Και εκεί λοιπόν είναι που ξεκινούν την απεργία οι εργαζόμενοι στις 14 Αυγούστου του 1897, αφού πρώτα είχαν γίνει κάποιες συνομιλίες μεταξύ της εργοδοσίας και των εργαζομένων, οι οποίες δεν απέδωσαν, και έτσι οι 25 από τους 35 οδηγούς μουλαριών, έτσι, όλοι έφηβοι, δηλαδή μόλις έβγαζαν την πραμάτια από τα ανθρακοριχεία, τα μετέφεραν με τα μουλάρια. Οι 25 από τους 35 οδηγούς που ήταν όλοι έφηβοι ξεκινούν αυτή την απεργία. Υπάρχει μία διαμάχη η οποία έχει να κάνει κυρίως με τους νέους μετανάστες και τους παλιότερους εργαζόμενους στα ανθρακοριχεία και στη συνέχεια ανοίγει ακόμα περισσότερο η βεντάλια της απεργίας και μπαίνουν σε αυτήν συμμετέχοντας ζωντανά 2.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι οργανώνονται στην Ένωση Εργατών Ορυχείων και δίνουν πλέον μάχες μέσα στον εργασιακό τους χώρο. Στις 18 Αυγούστου λοιπόν όλα τα ορυχεία της περιοχής εκεί έχουν κλείσει λόγω της απεργίας. Από την άλλη έρχονται οι μετανάστες ανθρακορύχοι, οι οποίοι δεν είχαν ακόμα μπει στην Ένωση, γιατί υπήρχε αυτή η εθνικιστική διάκριση που κυριαρχούσε τότε στις τάξεις των Αγγλόφωνων και των Αμερικανών ανθρακορύχων, αλλά και λόγω των κακών σχέσεων που είχαν δημιουργηθεί με την εργοδοσία να τους χρησιμοποιεί ως απεργοσπαστικό μηχανισμό. Μπαίνουν όμως και αυτοί σιγά σιγά και η Ένωση Εργατών Ορυχείων, βλέποντας τις συνθήκες εργασίας να είναι όριμες, ζητά 15% αύξηση για τους εργαζόμενους που είναι οργανωμένοι στο σωματείο. Αρχικά η εργοδοσία δεν αποδέχεται αυτό το αίτημα, στην συνέχεια συνεχίζονται οι απεργίες και τελικά γίνεται αυτό που είπαμε, δηλαδή προσωρινά η εργοδοσία πριν γίνει το χτύπημα της 10η Σεπτέμβρη στο Λάτιμερ δέχεται τα αιτήματα των ανθρακορίχων απεργών. Σε όλη αυτή την ιστορία λοιπόν υπάρχει αυτή η ηγετική μορφή που λέγεται Τζον Μίκελ, ο Τζον Μίτσελ συγγνώμη, ο οποίος προσπαθεί να συνενώσει τους σλαβόφωνους και γερμανόφωνους μετανάστες με τους βρετανικής καταγωγής και τους ας το πούμε Αμερικανούς, έτσι, γιατί στο σωματείο τότε κυριαρχούσαν οι βρετανικής καταγωγής εργάτες. Και ενώ λίγοι το πρώτο κύμα της απεργιακής κινητοποίησης της 20 Αυγούστου, ο Μίτσελ έχει καταφέρει να αποσπάσει από την εργοδοσία τις εξής υποσχέσεις: ότι θα πληρωθούν όλες οι υπερορίες, ότι θα αυξηθεί ο μέσος όρος των μισθών, ότι θα επιτρέπεται στους ανθρακορίχους να βλέπουν τους δικούς τους γιατρούς όταν τραυματίζονται και όχι τους γιατρούς του ανθρακοριχείου που τους έλεγαν όλα καλά και μετά έχανε το πόδι σου, και ότι θα πάψει να πιέζει τους ανθρακορούχους να ζουν στις εταιρικές κατοικίες. Γιατί είχε διαμορφώσει αυτό το πλαίσιο, δίνοντας τα χρήματα, τα πενιχρά αυτά χρήματα που έδινε η εργοδοσία, από τη μία, από την άλλη τα έπαιρνε από την τσέπη των εργαζομένων από τις κατοικίες τις οποίες είχε χτίσει πέριξη των ανθρακοροχείων και ανάγκαζε όλους τους εργαζομένους να ζουν και να κατοικούν εκεί. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ό,τι έδινε το έπαιρνε μέσω των κατοικίων.
Shall run. There can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong.
Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever.
It is we who plowed the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving, mid the wonders we have made, but the union makes us strong.
Solidarity forever.
Taken untold millions that they never toil to earn, but without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong.
Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever.
In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong.
Solidarity forever.
Εδώ στην όλη ιστορία, και ενώ φαίνεται ότι υπάρχει μία ηρεμία, υπάρχει και το ψέμα, γιατί η εργοδοσία κοροϊδεύει τους απεργούς, τους εργαζόμενους, και όταν την 1η Σεπτέμβρη ανακοινώνονται τα νέα ποσά των αμοιβών για τη δουλειά τους, ένας πολύ μικρός αριθμός εργαζομένων είδε ότι όντως πήρε κάποιες αυξήσεις από αυτά τα χρήματα που είχαν διεκδικήσει. Στις 25 Αυγούστου, στο μεταξύ, είχε ξεσπάσει νέα απεργιακή κινητοποίηση από έφηβους ανθρακορίχους της εταιρείας Van Winkle, που βρισκόταν στο χωριό Coleraine, πολύ κοντά στα γεγονότα του Latimer. Και φτάνουμε στις 3 Σεπτέμβριο, όπου 3.000 ανθρακορίχοι βαδίζουν προς τα ορυχεία, το σύνολο 4, τα οποία έχουν κλείσει. Βγαίνει τότε ο ένοπλος ιδιωτικός στρατός των ιδιοκτητών των ορυχείων, αλλά και η αστυνομία άνθρακα και σιδήρου, για να διαλύσουν μαζί με την συμμετοχή μπράβων και ανθρώπων του υποκόσμου τους συγκεντρωμένους ανθρακορίχους. Δεν τα καταφέρουν όμως, και πλέον οι εταιρείες βλέπουν ότι η κατάσταση δυσκολεύει πολύ για αυτές, ζητούν τη βοήθεια του σερίφη της κομιτείας Λάζερν, του James Martin, τον αναφέραμε και πριν, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά ως πρώην εργοδηγός τα κατατόπια της περιοχής. Για να μπορέσει να κάνει αυτά που είχε υποσχεθεί στους ιδιοκτήτες των ορυχείων, ο Μάρτιν δημιουργεί αυτό το απόσπασμα των 100 στρατιωτών, κυρίως από Άγγλους και Ιρλανδούς πολίτες, και μέσα σε 5 μέρες αυτοί οι 100 στρατιώτες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πλέον την συνεχώς αυξανόμενη δύναμη των απεργών, που έχει φτάσει στους 10.000 ανθρακορίχους. Τόσοι είναι αυτοί που απεργούν. Στις 8 του Σεπτέμβρη οι ιδιοκτήτες ορυχείων ζητούν από τον Σερίφη να συλλάβει τους απεργούς ανθρακορίχους, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί κοντά στην περιοχή Πότσβιλ και είχαν κλείσει το τοπικό ορυχείο. Ο Σερίφης όμως αρνείται. Και φτάνουμε στο πρωινό της 10ης του Σεπτέμβρη, όπου μία ομάδα απεργών κυρίως σλαβικής και γερμανικής καταγωγής πηγαίνει προς το ορυχείο του Calvin Pardee στην πόλη Latimer για τα εγκαίνια του τοπικού παραρτήματος της Ένωσης Ανθρακορίχων, του συνδικαλιστικού τους δηλαδή οργάνων. Εκεί βρίσκονται αντιμέτωποι, όπως είπαμε και νωρίτερα, με τους άνδρες του Σερίφη Μάρτιν, τους διατάζουν να διαλυθούν, εκείνοι απτόητοι συνεχίζουν την πορεία προς το ορυχείο και στη συνέχεια ο Σερίφης τους διατάζει ξανά να διαλυθούν. Δεν γίνεται αυτό και η χωροφυλακή, το απόσπασμα αυτό, ο στρατός που είχε φτιάξει ο Σερίφης εκεί με τους 100 άνδρες, ανοίγει πυρ ανεξέλεγκτα και πυροβολεί πισόπλατα τους απεργούς. 19 ανθρακορίχοι σκοτώνονται, κάποιες αναφορές μιλούν για 21 νεκρούς και οι τραυματίες είναι πάνω από 50. Η κατάσταση δείχνει να έχει ξεφύγει. Οι απεργοί έχουν αρχίσει να ζητάνε αντεκδίκηση. Φτάνουν, όπως είπαμε, στο σπίτι του επιστάτη, ψάχνουν να το βρουν, δεν το βρίσκουν, τελικά καταλήγουν στο να το λαιλατούν για να ξεσπάσει έτσι όλο αυτό που είχαν μέσα τους. Και βέβαια πλέον ο Σερίφης Μάρτιν βλέπει ότι η κατάσταση τίθεται εκτός ελέγχου και ζητάει τη βοήθεια του Εθνικού Στρατού, ο οποίος φτάνει με 2.500 άνδρες, με βαρύ πυροβολικό, αναπτύσσεται στην περιοχή και παραμένει εκεί για τουλάχιστον 10 μέρες, 14 μέρες για να είμαστε ακριβείς. Στις 20 Σεπτέμβρη μια ομάδα σλαβόφωνων γυναικών ανάγκασε τους 150 άνδρες και αγόρια να κλείσουν το ορυχείο του Μακαντού, αλλά ήταν η τελευταία κίνηση αυτή. Γρήγορα οπισθοχώρησαν εξαιτίας της άφιξης της Εθνικής Φρουράς, η οποία αποσύρθηκε στις 24 Σεπτέμβρη μαζί με όλα τα στρατεύματα στις 29 Σεπτέμβρη, δηλαδή 45 ημέρες μετά τις πρώτες απεργίες. Αυτά λοιπόν για τη σφαγή του Latimer, γιατί εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν οι μεγαλύτερες και ιστορικότερες κινητοποιήσεις απεργών και εργαζομένων για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Και ξέρετε, τώρα μιλάμε και λέμε πράγματα και έχουμε φτάσει πλέον στον αιώνα που ζούμε και στη νέα χιλιετία, και θεωρείς ότι και με την εξέλιξη της τεχνολογίας τα πράγματα θα ήταν τόσο διαφορετικά, τόσο πιο ανθρώπινα και τόσο πιο άνετα για τον εργασιακό χώρο, και βλέπεις ότι συζητάμε ακόμα για συνθήκες που τόσο πολύ ταιριάζουν με όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε πριν από 128 χρόνια. Πόσο τραγικό είναι αυτό, ε? Να είστε καλά, εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας και πάλι με την εκπομπή Ώρα Ελλάδας αύριο Παρασκευή. Σε επανάληψη η εκπομπή παίζει στις 3 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Καλή σας μέρα. How to catch and skin and cook a rat. How to
boil a soup from weeds, and especially learn how to share. Oh, hear the thunder. If a revolution comes to my country, let me remember now. I mean, if civil war breaks down everything, I better learn right now. How to sleep 10 in one room, how to keep dry outside when it rains, and especially learn how to share. If a revolution comes to my country, let me remember now. There'll be sickness, epidemic, I better learn right now. How long to boil water safe to drink, how to recognize gangrene, and especially learn how to share. If a revolution comes to my country, let me remember now. Old dollar bill, you won't mean much, I better learn right now. What in life has true value? And oh, if we'd only learn to share, then oh, then oh, then we'd have our revolution. Oh, hear the thunder. If a revolution comes to my country, let me remember now.